dnešný večer budeme pokračovať v ohľadom ďalšieho nepriateľa srdca, a to je žiarlivosť. Žiarlivosť je jeden z takých hriechov nenápadných. Je to niečo, čo je v našom srdci, čo dokonca nemusí byť viditeľné, pretože hnev je viditeľný. Keď sa nahneváte, je to vidno. Ale pri žiarlivosti môžete na niekoho žiarliť a nikto o tom nevie, ale Boh o tom vie. A Biblia hovorí v prísloviach, že žiarlivosť je ako hníz v kostiach. Že je to niečo, čo ti ničí život. Je to hníz tvojho srdca. Je to niečo, čo ťa rozleptáva znútra. A najmä je to niečo, čo ti bráni žiť ten život, ktorý ti Boh dal. A má to deštrukčnú silu ničiť tvoje vzťahy, ničiť tvoj vzťah s Bohom. A tak sa dnešný večer pozrieme na tohto nepriateľa srdca, na to, čo je jeho koreň, ale aj aké je riešenie, pretože tento nepriateľ má svoje riešenie. A my v Bohu ho vieme poraziť s Božou pomocou. Len začnem tým, že by som chcel poukázať na to, aká je žiarlivosť nebezpečná, pretože na Slovensku je také príslovie, že si zavidíme aj nos, ktorý máme medzi očami, a je to jedna z vecí, ktoré negatívne poznamenáva Slovákov, je žiarlivosť, že zavidíme našim susedom, že majú krajší trávnik ako my, zavidíme možno kolegovi, ktorý má väčší plat ako mám ja, žena môže zavidieť žene jej vlasy. Žiarlivosť môže mať viacero podôb a určite ste sa z neho v živote stretli, keď ste zistili, že niekto niečo má, čo by ste veľmi chceli mať vy. Že niekto má niečo, čo by si chcel mať aj ty vo svojom živote, a zrazu začneš žiarliť na toho druhého človeka, že on to má a ty to nemáš. A koreň vlastne žiarlivosti alebo príčinou tej žiarlivosti je, že ty sa zrazu cítiš o niečo ukrátený, že niekto ti niečo dlhuje, že niekto ti niečo dlhuje, a ten niekto v živote neveriacich alebo v živote ľudí okolo nás je svet, vesmír, akokoľvek, v čo veria, ale u nás, kresťanov, či si to uvedomujeme alebo nie, ten niekto, kto mi niečo dlží, je sám Boh. Pretože keby mi to Boh dal, tak by som bol určite šťastný. Keby mi Boh dal to, čo má môj sused, keby mi Boh dal taký dom, aký má on, tak by som bol šťastný, konečne šťastný. Keby mi Boh dal takú ženu, ako má niekto iný, určite by som mal šťastné manželstvo. Keby mi Boh dal lepšiu prácu, tak by som bol určite šťastný. A tak v konečnom dôsledku žiarlivosť je o tom, že obviňujeme Boha, a častokrát nevedomky, z toho, že nám niečo nedal, čo nám mal dať, a pretože on nám to nedal, my sme nešťastní v konečnom dôsledku, pretože žiarlivosť je o tom, že si nešťastný. Nemôže byť žiarlivý človek šťastný, pretože žiarlivý človek sa stále s niekým porovnáva a stále mu niečo chýba, čo ten druhý má. A keď si to uvedomíte, že o čom tá žiarlivosť je, že je to vlastne ako keby taký skrytý hnev na Boha. Že Boh vám niečo nedal, Boh mne niečo nedal, a preto ja nemôžem byť naplnený, preto ja nikdy nebudem spokojný úplne, pretože Boh mi niečo dlhuje. Je logické, že pokiaľ takýto postoj srdca mám voči Bohu, tak nikdy s ním nemôžem mať taký hlboký vzťah, aký chce mať. A pre mnohých ľudí je to niečo, čo im bráni ísť hlbšie, že niektorí ľudia jednoducho nevedia sa približiť k Bohu viac, ako keby narazili na nejakú stenu, a potom to nejde ďalej. A častokrát tou stenou je tá žiarlivosť. Že žiarlivosť urobí stenu medzi tebou a Bohom. Pretože ty, či si to častokrát ani neuvedomujeme, obviňujeme Boha z toho, že nám niečo dlhuje a niečo nám nedal. A ja len tak chcem, je to niečo, o čom hovorím, nie z teórie, ale je to niečo, čo som zažil, čo mi Pán ukázal, že je to v mojom srdci, a úplne ma to predesilo, že wow, že skutočne je to niečo, s čím som musel začať ja aktívne jednať, pretože keď som to začal skúmať v Biblii, čo tá žiarlivosť je, aké má dopady, tak som až žasol, aké je to nebezpečné mať to v živote a neriešiť to. A určite je viacero príbehov, ktoré v Biblii o žiarlivosti hovoria, a jeden z prvých príbehov, ktorý hovorí o žiarlivosti, je príbeh Kaina a Abela. Aj keď sa tam slovo žiarlivosť vyslovene nespomína, celý ten vlastne príbeh sa začína o tom, že Kain obetuje, aj Abel obetuje. Obidvaja obetujú Bohu. Kain obetuje plodiny zeme a Abel obetuje proste ovečku, ovce. A zatiaľ, čo Boh príjme Kainovú, Abelovú obeť, Kainovú obeť nepríjme. A Biblia hovorí, že Kain zblkol veľkým hnevom na Abela za to, že Boh prijal jeho obeť. Ale skutočný objekt hnevu nebol ani tak Abel, ale Boh. Že Kain sa nahneval na Boha, pretože neprijal jeho obeť, pretože žiaril na svojho brata. A je to až hrozné, keď si uvedomíte, že keď Boh konfrontuje Kaina s týmto stavom jeho srdca a mu vraví, že hriech prišiel, aby ťa opantal, ale ty máš moc nad ním, tak Kain nerieši, že žiarli na svojho brata, nerieši svoj zlý postoj voči Bohu, ale ide v tom ďalej, zavolá svojho brata na pole a tam ho zavraždí. A je to vlastne prvá vražda v histórii ľudstva, ktorá je spojená s tým, že niekto žiarli na niekoho a tá žiarlivosť sa premení vo veľký hnev a ten veľký hnev sa premení vo vraždu, v smrť. Ale koreň nie je samotný hnev, ale koreň toho je žiarlivosť. Že jednoducho Kain žiarlil na Abela. A viedlo to k smrti, nevinnej smrti iného človeka. Čiže žiarlivosť, ktorú neriešiš vo svojom živote, neriešená žiarlivosť prerasta do hnevu. A v Evanjeliu podľa Matúša je napísané, že Pán Ježiš v 5. kapitole hovorí, že bolo vám povedané, že kto by zavraždil niekoho iného, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, že kto sa hnieva na svojho brata, prepadne súdu. Že Biblia prirovnáva hnev v srdci ku vražde. Je to presne to, čo sa stalo v príbehu Kaina a Abela. Že jednoducho Kain sa nahneval na svojho brata a ho zavraždil. Čiže žiarlivosť vedie ku hnevu a ten hnev môže viesť až ku vražde. Ďalší taký príklad, ktorý ku mne veľmi prehovoril, čo sa týka žiarlivosti, bol príbeh o Korachovej vzbure. Je to tiež v starej Biblii, v starom zákone v Biblii, pardon, v 4. Mojžišovej, v 16. kapitole. Je príbeh o tom, ako Levita Korach spolu s 250 poprednými mužmi Izraela sa vzbúrili voči Mojžišovi a vraveli mu, že čo sa nad nami povyšuješ, že či len Boh hovorí k tebe, že celý zbor Izraela je svätý. A tu vtedy iniciovali vzbúru voči Mojžišovi na púšti a Boh povedal, nech sa oddelí Korach a všetci muži, ktorí sú s ním od Mojžiša, od ostatného ľudu Izraela. A Boh nad nimi vykonal súd. A ten súd bol v tom, že sa zaživa prepadli do podsvetia. A tiež začiatok bola žiarlivosť, že žiarlili na to, že Boh hovorí k Mojžišovi a nehovorí k ním. A oni sú leviti. Oni sú ustanovení na to, aby prinášali Bohu obete. Sú ustanovení na to, aby slúžili Bohu. A napriek tomu si Boh vybral niekoho iného. Vybral si Mojžiša, aby hovoril cez Mojžiša, a nie cez levitov. A tu zrazu je to prvýkrát, čo je napísané, že niekto zažíva, zostúpil do podsvetia. Čiže tá žiarlivosť, neriešená žiarlivosť viedla k tomu, viedla k vzbure. K vzbure voči autorite a nakoniec viedla k odsúdeniu. Žiarlivosť je nebezpečná, pretože sama o sebe je len koreň a ďalej sa rozvíja, tak ako hníz sa v tele šíri, ako hníz nezostane na jednom mieste, ale rozpína, expanduje to akoby rakovina. Tak rovnako je to so žiarlivosťou, že neriešená žiarlivosť len prepukne do niečoho oveľa väčšieho. Ďalším takým príbehom, ktorý ku mne prehovoril cez tú žiarlivosť, je známy príbeh Dávid a Saul. Je to príbeh o tom, ako Dávid porazí obra Goliáša a vracia sa z tej víťaznej bitky a vtedy ženy hovoria alebo spievali Dávidovi, že porazil Saul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. A rovnako tu začne Saul žiarliť na Dávida. Jeho srdce prepukne hnevom voči Dávidovi a začal sa pozerať, Biblia hovorí, že krivým okom na Dávida. Že to presne robí žiarlivosť v mojom a v tvojom živote, že sa začneš pozerať krivým okom, proste zrazu začneš filtrovať alebo vidíš iného človeka ináč, ako v skutočnosti je. A ďalší verš v tomto príbehu hovorí o tom, že zlý duch od Hospodina vošiel do Saula. Že jednoducho Saul sa stal miestom, kde zlý duch, démoni jednoducho začali okupovať jeho život, pretože žiarlivosť, neriešená žiarlivosť, to sú proste otvorené dvere, cez ktoré nepriateľ môže prísť a cez ktoré nepriateľ môže v tvojom živote robiť si v zásade, čo chce. A najmä žiarlivosťou sa to nekončí, že je to len medzistupeň k ďalšiemu, niečomu horšiemu. Ak poznáte príbeh kráľa Dávida a kráľa Saula, tak viete o tom, že Saul stratil kráľovstvo, pretože jeho srdce nebolo v poriadku pred Bohom. Jeho srdce nebolo v poriadku a on prišiel o to, čo mu Boh zveril, aby bol kráľom. A Boží plán pre Saula bolo, aby Saul bol kráľom, aby jeho potomstvo bolo kráľom, aby cez Saula bola vládna línia v Izraeli. Čiže Saul, on prišiel úplne o svoje životné poslanie cez to, že jeho srdce nebolo v poriadku. A proste to, prečo Bohu tak veľmi záleží na týchto veciach, ako je hnev, ako je chamtivosť, ako je závisť, ako je vina, je presne to, že mu záleží na našom srdci. Lebo Biblia hovorí, že so všemožnou bdelosťou si chráň svoje srdce, lebo z neho vychádza život. Že je to srdce človeka, z ktorého život vychádza, že to je niečo, čo si máme chrániť najviac. Že my zatiaľ hľadíme na to, ako vyzeráme navonok, ako sú naše skutky, aké sú naše slova, ale Pán Ježiš povedal, že nie to, čo do seba dávame, to nás poškvrňuje, ale to, čo vychádza zo srdca človeka, to nás poškvrňuje. Že to, čo z môjho srdca ide, to, čo je v mojom srdci, je oveľa dôležitejšie ako to, ako ja vyzerám navonok, to, ako ma vidia ľudia, to, ako teba vidia ľudia. A preto je veľmi dôležité si tak skúmať srdce pred Bohom, pretože keď si Boh išiel vybrať kráľa, nového kráľa nad Izraelom a prišli a priviedli k nemu Dávidových bratov a priviedli jeho prvorodeného brata, ktorý bol vysoký a silný, tak si Samuel povedal, že určite toto je ten, koho si Hospodin vyvolil. Ale Biblia hovorí, že Boh mu odpovedal, že nie, ja nie som ako človek, ja nehľadím na výzor, ani nehľadím na jeho výzor a postavu, ja hľadím na srdce. A vybral si najmenšieho zo všetkých bratov, ktorý pasol ovce na poli a ktorý bol taký bezvýznamný v očiach svojho otca, že ani ho nedal predvolať k sebe. Ale Boh videl jeho srdce a to je niečo, čo my potrebujeme tiež si uvedomiť, že naše srdce je oveľa dôležitejšie, ako sa zdá, a že to, čo je v tvojom srdci, je oveľa dôležitejšie ako to, čo navonok sa deje, pretože to, čo je v srdci, nakoniec sa prejaví v tom, ako to navonok bude vyzerať. A keď hovoríme o tej žiarlivosti, tak ja len chcem poukázať na to, že žiarlivosť nie je len zlá, ale žiarlivosť je maximálne nelogická. Pretože tá nelogickosť žiarlivosti spočíva v tom, že je založená na porovnávaní, že ja sa začnem s niekým porovnávať. Na tom je založená žiarlivosť. Žiarlivý človek žiarli, teda porovnáva sa svoj život, to, čo má, to, čo vie, to, čo ako vyzerá, s niekým iným alebo s niečím iným. A v podstate si myslíme, že ak by sme mali to alebo ono, v konečnom dôsledku by sme boli úplní, boli by sme naplnení, boli by sme šťastní. A pre nás kresťanov to môže znamenať to, že by sme naplnili ten Boží zámer, že jednoducho ja neviem naplniť Boží zámer, pretože ja neviem tak krásne spievať ako Miťo, ja neviem tak dobre hovoriť ako Vládko, ja jednoducho neviem tieto veci, ja proste nikdy nenaplním Boží zámer a tak sa častokrát stiahneme do pasivity, nič nerobíme, pretože sa porovnávame s niekým iným a stále vidíme tých iných, že oni niečo majú a my nie a nakoniec môžeme skončiť ako ten človek v príbehu o podobenstve, čo Pán Ježiš vrával o 10 talentoch, že niekto dostal 5 talentov, niekto dostal 2 talenty, niekto dostal 1 talent, ale ten človek s jedným talentom svoj talent zakopal, pretože nehľadil na ten talent, akú má hodnotu, ale proste jednoducho ho radšej zakopal. A rovnako nevedomky, ak žiarlíme a máme pocit, že niekto iný má viac ako my, tak to, čo máme, nepovažujeme za dosť dobre, aby sme to rozvíjali, aby sme s tým slúžili ďalej. A je to veľmi nebezpečné. Je to tak nebezpečné, že nakoniec môžeme sa my minúť tomu zámeru, ktorý má Boh s nami, tak ako sa minul Saul zámeru, ktorý Boh mal s jeho životom, ako sa minul Kain zámeru, ktorý má bol mal Boh s jeho životom, že určite nebola Božia vôľa, aby Kain bol prvý vrah v histórii ľudstva. Boh nestvoril Kaina na to, aby bol prvým vrahom. Boh ho stvoril na to, aby šíril Božie kráľovstvo a rovnako aj mňa, aj teba Boh stvoril s nejakým zámerom. A ten zámer naplníme len tak, že naše srdce bude v poriadku a že si dáme do poriadku aj skryté veci, ktoré nie sú viditeľné, ale Boh ich vidí a nepriateľ ich vidí a môže ovplyvňovať náš život. A tá nelogickosť tej žiarlivosti spočíva v tom, že Biblia hovorí v Žalme 139, že má pre nás špecifický život. Žalm 139 hovorí, že predtým, ako som bol v zárodku zrodený v mojej matke, tak Boh zapísal všetky dni do mojej knihy života. Jednoducho Biblia hovorí, že každý jeden z nás má knihu života. Je to proste tvoja kniha s tvojim menom, ktorá je napísaná Bohom v nebi. Je to tvoj príbeh, ktorý ty máš žiť. Je to Božia vôľa pre tvoj život. Je to proste Boží plán pre tvoj život. Biblia hovorí, že to je plán na každý jeden deň. Že Boh má plán na každý jeden deň tvojho života a je to napísané v knihe o tvojom živote, ktorá je napísaná v nebi. A v Zjavení v 20. kapitole je napísané, že keď začal súd, tak je napísané, že boli otvorené knihy a boli ľudia mŕtvi súdení podľa zápisov v knihách. A že aké knihy boli otvorené v Zjavení, o akých knihách sa vlastne tam hovorí, že podľa čoho my vlastne budeme súdení, keď raz zomrieme. Budeme súdení podľa toho, ako žil niekto iný, alebo budeme súdení podľa nejakých kníh. A tie knihy, podľa ktorých budeme súdení, verím, že sú knihy, ktoré Boh napísal o našom živote ešte predtým, ako sme sa narodili. V nebi, ako raz hovorí taký príbeh, že v nebi sa ťa nebudú pýtať, prečo si sa nestal Mojžišom. V nebi sa ťa nebudú pýtať, prečo si sa nestal kráľom Dávidom. V nebi sa ťa budú pýtať, prečo si sa nestal sám sebou. Prečo si sa nestal tou osobou, ktorú som stvoril a poslal na túto zem? Prečo si sa nestal tebou samým? Toto je, my nebudeme súdení jednoducho podľa toho, čo dokáže niekto iný. Boh nás nebude prirovnávať jeden vedľa druhého a povedať, že ten urobil viac dobrých skutkov, ten prejde, ten urobil menej dobrých skutkov, ten neprejde. Boh nás bude súdiť podľa jednej šablóny, a tou šablónou je kniha, ktorú napísal o tebe predtým, ako si sa narodil. A budeme súdení podľa toho, do akej miery sme my naplnili Boží zámer na tejto zemi. A ten zámer je jedinečný. Keď viete o prorokovi Jeremiášovi, tak prorok Jeremiáš alebo kniha Jeremiáš sa začína tým, že predtým, ako si sa narodil, poznal som ťa. Učinil som ťa za proroka, že predtým, ako sa vôbec Jeremiáš narodil, Biblia hovorí, že ho Boh poznal a že ho učinil za proroka, aby prorokoval medzi národmi. A Jeremiáš nebude súdený podľa toho, či sa stal kráľom, pretože jeho poslaním nebolo stať sa kráľom. Jeho poslaním bolo byť prorokom a bude súdený podľa toho, do akej miery naplnil Boží zámer. A rovnako aj ja, aj ty budeme súdení podľa toho, do akej miery sme my naplnili Božie zámery s našimi životmi. Ale to sa nedá, pokiaľ budeme žiarliť na jeden na druhého, pokiaľ sa budeme porovnávať. Pretože porovnávanie je porovnávať možno len dva objekty, ktoré sú rovnaké. Ale môj život je úplne jedinečný a nedá sa porovnať s nejakým iným životom. Aj tvoj život je úplne jedinečný a nedá sa s ničím iným porovnať. Tvoja cesta je iná ako moja cesta, je iná ako cesta tvojho suseda a preto je absolútne absurdné až doslova do písmena, aby sme sa porovnávali navzájom, aby sme porovnávali naše dary, aby sme porovnávali naše obdarovania. To ako keby celé naše telo malo byť len jeden út, ako keby oko vravelo uchu, že nechcem byť okom, ja chcem počuť. Ale Boh nás stvoril úplne rozdielných, rozmanitých a miluje to, pretože tak spolu naplňame Boží zámer, ktorý On má s našimi životmi. A preto tá žiarlivosť je niečo, čo ti bráni byť sám sebou, naplniť zámer, ktorý má Boh s tvojim životom a vlastne žiarlivosť pramení z porovnávania, že ty sa porovnávaš s niekým iným, ale skutočným koreňom žiarlivosti je neistota, že ty sa necítiš istý sám sebe, že ty sa necítiš dostatočný, a preto sa začneš s niekým iným porovnávať, kto je lepší, kto je horší. Ale skutočne človek, ktorý je zakorenený v istote, v identite Božieho dieťaťa, sa nepotrebuje s nikým porovnávať. Jediný, ku komu sa chce prirovnať, je Ježiš Kristus. Jediný, koho chce nasledovať, Ježiš Kristus. Ale to nám žiarlivo zbráni. A je to, hovorím o tom preto, lebo ja som si uvedomil, že v mojom živote ani som nevedel prečo, ale jednoducho pri niektorých ľuďoch som sa necítil dobre. Necítil som sa dobre a nechápal som, že nič mi neurobili. Fakt, boli ku mne milí, ale napriek tomu, keď vstúpili do miestnosti alebo čokoľvek, sa spomenulo ich meno, tak ja som mal chuť odísť z tej miestnosti, že ja som absolútne nechcel byť s nimi a ani som tomu nerozumel, že prečo je to tak. Nevedel som, že čo je príčina, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku s mojim srdcom. Vedel som, že niečo musím riešiť, pretože toto nie je zdravé takto byť. A vtedy raz na jednom takom stretnutí som si uvedomil, že wow, že mi Boh tak ukázal, že ty vlastne žiarlíš na tých ľudí. Že ty žiarlíš, v tvojich očiach sú duchovnejší, v tvojich očiach sú vnímavejší, v tvojich očiach sú väčší ako ty, lepší ako ty a jednoducho zrazu som pochopil, že áno, Pane, že ja žiarlím, že ja mám s tým problém a že ja to chcem, ja nechcem toto mať vo svojom živote, že ja nechcem proste sa tak cítiť pri niektorých ľuďoch, že ja jednoducho chcem byť slobodný a chcem milovať aj každého. A nevedel som, že ako to riešiť, že ako to ja môžem vlastne poriešiť, ako z toho vyjsť von, aký je liek na tú žiarlivosť, lebo vieme, že liek na hnev je odpustenie. Už vieme, že hriech na vinu, že keď cítime vinu, tak je to vyznanie. Vieme, že liek na chamtivosť je štedrosť. Ale že ako mám bojovať s touto, s týmto, čo mám vo svojom srdci. A ešte predtým, ako som vedel, že je to vlastne žiarlivosť, tak mi Ivka vravela, že sa modli za tých ľudí, že modlitba chráni tvoje srdce vlastne predtým, aby nezahorklo, že keď Pán Ježiš povedal, modlite sa za svojich nepriateľov a robte dobre tým, ktorí vás nenávidia a žehnajte tým, ktorí vám zlorečia, tak vlastne celý ten text je vlastne o tom, aby sme my sami boli chránení. Že modlitba za niekoho iného, modlitba za môjho nepriateľa chráni moje srdce pred nenávisťou. A tak som začal žehnať tým ľuďom, na ktorých som žiarlil, začal som im žehnať, intenzívnejšie sa za nich modliť. A vnímal som nejaký posun, ale nebolo to úplne to všetko, až pokiaľ Robo Šipoš, ktorý sa tu zdieľal s nami posledné týždne, vlastne nepovedal, že jediný liek na žiarlivosť je, že začneme tohto človeka alebo tých ľudí, na ktorých žiarlíme, vyzdvihovať. Začneme im žehnať, začneme proste dobrorečiť tým ľuďom a tešiť sa z toho, že sú ďalej a modliť sa za nich, nie sú ešte väčší. A vtedy som pochopil, že presne tak, že odpoveď na žiarlivosť je, že začneš niekoho vyzdvihovať, dobrorečiť mu, začneš ho chváliť. Že ak žiarlíš na, napríklad si žena, žiarlíš na inú ženu, ktorá má krajšie telo ako ty, tak ju začneš pochváliť, že má dobrú postavu. Ak si muž a žiarlíš na niekoho iného, že má lepšiu kariéru ako máš ty, tak mu začneš, mu to povieš, že super, že tak sa ti darí, teším sa s tebou. A toto je niečo, čo diabol absolútne nemá proti tomu žiadnu zbraň, keď začneme vyvyšovať jeden druhého, keď začneme robiť to, že pokladajte iných za hodnejších od samých od seba. To neznamená, že ja sa jednoducho dávam do falošnej pokory, ale priznávam si a rešpektujem, že som jedinečný, aj ten niekto ďalší jedinečný a ja nechcem byť ním, pretože myslím, že Miťo to raz povedal, že keď nie som na tom mieste, na ktorom mám byť, tak zavádzam. A je to úplne pravda, že ja pokiaľ nerobím to, čo robiť mám, ale robím to, čo robí niekto iný, tak ja zavádzam a proste bránim tomu, aby všetko išlo tak, ako má. A je to vlastne to, čo robil Pán Ježiš. Že v čase, keď Pán Ježiš nastupoval do služby, tak bol asi najznámejší učiteľ, prorok v Izraeli, Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ bol niekto, ku komu chodil celý Izrael a dával sa mu krstiť. A tu prišiel Pán Ježiš, neznámy tesár z Nazareta, o ktorom nebolo veľa počuť. A pán Ježiš, už keď Jana Krstiteľa dali do väzenia a spýtali sa ho na Jana Krstiteľa, tak on im povedal, že Jan Krstiteľ, že zo synov ľudských nebol nikto väčší od Jana Krstiteľa. Že pohľad pána Ježiša bol úplne taký, že vyzdvihol Jana Krstiteľa, ktorý v očiach farizejov a zákonníkov bol divný, žil na púšti, jedol kobylky. Možno, že teraz si myslíme, že jesť kobylky je normálne. Bolo normálne pred 2000 rokmi, ale nie. Ani pred 2000 rokmi, tak ako teraz to nie je normálne jesť kobylky, tak ani pred 2000 rokmi to nebolo normálne jesť kobylky. Ale jednoducho pán Ježiš vyzdvihol Jana Krstiteľa a prejavil mu obrovskú úctu. A to je niečo, v čom Boh, verím, že nás volá, a to, čo je niečo, čo môže nás, myslím si, že Slovensko má ako ľudia, ako národ, máme s tým veľký problém, že si závidíme, že to je niečo, čo dokáže uvoľniť tú atmosféru okolo nás, že začneme prijať druhým, že začneme sa tešiť z ich úspechov a Boh nám tak zmení srdce, že to katapultuje teba do toho, kam sa chceš dostať. Ak cítiš, pre mnohých ľudí je to možno blok. Blok, ktorý nevieš prekonať, proste sa cítiš, že nerozumieš tomu, prečo narážaš na nejakú stenu, ale verím, že odpoveďou pre teba môže byť, že máš v srdci žiarlivosť, ktorú neriešiš. A žiarlivosť môže byť skutočne duchovná, že ty žiarlíš na niekoho, kto je duchovnejší, môže byť materiálna, môže byť fyzická, akákoľvek žiarlivosť je zlá. Pretože žiarlivosť v Biblii v Galackým je napísané, že skutky tela sú čarodejstva, nenávisti, sváry, vraždy a je tam napísaná aj žiarlivosť. A Pavel tam hovorí, že a každý, že hovorím vám a opakovane vám to pripomínam, že tí, ktorí robia takéto veci, nevojdu do kráľovstva. Jednoducho žiarlivosť ti bráni vojsť do kráľovstva. Žiarlivosť ti bráni žiť v Božom kráľovstve. A žiarlivosť ti jednoducho bráni mať s Bohom vzťah. Pretože keď si uvedomíš, že aha, že ja sa na Boha v zásade hnevám, tak nemôžeš mať láskyplný a milujúci vzťah s Bohom, na ktorého sa hnevaš. A tak aj teraz ťa chcem pozvať, ak si zistil, že v tvojom srdci a v tvojom živote bola žiarlivosť, ktorú si neriešil, možno, že si to bagatelizoval, že to nie je až také vážne, že všetci žiarlia a je to normálne, tak ti poviem, že je to vážne. Môže to prerásť do hnevu, môže to prerásť do vzbury, môže ťa to stať tvoje poslanie na tejto zemi a najmä ťa to stojí lásk tú intimitu s Bohom. A tak vás teraz pozývam do modlitby, do pokánia, ak ste žiarlili, a prosby o milosť pozdvihovať ľudí, voči ktorým cítite žiarlivosť. A garantujem vám, že to funguje, že jednoducho, keď žehnáme a dobrorečíme našim nepriateľom, tak Boh nás chráni, naše srdce uzdravuje a katapultuje nás na tie miesta, na ktoré nás chce mať. A ja ti tak ďakujem, Pane, za to, že tvoje srdce je plné úcty voči nám ľuďom, že si prišiel na túto zem prikryť to, čo nikto nedokázal prikryť, naše hriechy, naše previnenia a že ty o nás nezmýšľaš zle. A tak nám odpusť, prosím, každú žiarlivosť, ktorú máme v živote, či to je duchovná žiarlivosť, alebo je to materiálna, alebo fyzická, akokoľvek forma žiarlivosti. Prosím ťa, Páne, aby si odstrihol koreň tejto žiarlivosti nášho života, aby sme nežiarlili jeden na druhého, ale aby sme chceli dobehnúť ten beh, ktorý máš ty pripravený pre nás. Aby sme chceli byť len tými, ktorí si nás ty stvoril v lone našej matky, aby našou ambíciou nebolo stať sa niekým iným, koho vidíme okolo seba, ale nech našou túžbou je stať sa tým, kým si ty stvoril, koho si ty poslal na túto zem. Tak ťa chválim, Pane, a modlím sa, nech príde veľký prielom a pre ľudí, ktorí narazili na nejaký blok vo svojom živote a nevedia si nájsť k tebe hlbšiu cestu, ťa veľmi prosím, aby si im odkryl každému, kto je zaslepený, tak ako som to ja nevidel, neriešil, alebo si nechcel priznať, že s tým mám problém. Ale keď som ti vyznal hriech a keď som to začal riešiť, ty si mi pomohol a uzdravil si moje srdce. A tak sa modlím, Páni, aby si skutočne uzdravil srdce bratov a sestier a každého vlastne, kto to teraz pozerá alebo bude pozerať, počúvať, aby mal zdravé srdce, aby si chránil srdce, lebo skutočne je to jadro nášho života, je to najdôležitejšie, na čo hľadíš ty. A tak ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty veľmi túžiš, aby sme mali zdravé srdcia, že ty veľmi túžiš potom, aby sme mohli mať naplniť zámer, aby sme mohli sa raz postaviť pre tvoju tvár ako dobrí a verní sluhovia, ktorí naplnili tvoju vôľu a ktorí si idú získať a zdediť to kráľovstvo, ktoré nám je pripravené už od stvorenia sveta. Tak ti za to ďakujem, Pane, za tvoju milosť a ďakujem ti za to, že ty prikrývaš naše srdce láskou. A tak slúž každému teraz, kto potrebuje tvoj dotyk. Slúž, Pane, ľuďom, ktorí potrebujú tvoje objatie. Prosím, dotýkaj sa ľudí, ktorí sa cítia osameli a ktorí jednoducho majú pocit, že ich nemiluješ. Dotkni sa teraz, Pane, každého, kto sa cíti nemilovaný, odmietnutý, nechcený a daj mu zakúsiť svoju lásku, ktorá nemá ani začiatok, ani koniec. Daj im zažiť, Pane, že sú milované deti veľkého Boha, veľkého Otca. Mene Ježiš. Amen.
Janko, chcem ti poďakovať za tvoje slovo a tak som mal na srdci predtým, než to tu ukončíme takto spolu, tak chcem ešte uvoľniť takú modlitbu požehnania na vás. A touto nedeľou končíme našu sériu a nepriateľov srdca. A ak je to OK, ja by som možno aj Janko, aj teba, aj Miťo, teba pozval sem ku mne. Máme tu síce len dve stoličky, ale môžeš si mi, Miťo, na kolena sadnúť. Super. A chcem vysloviť také slovo požehnania a na vás. A dnešný večer ešte nekončí. Miťo, potrošku bližšie ku mne. Nech ťa máme v zábere. Dnešný večer ešte nekončí. Chceme ťa pozvať, aby si teraz možno aj ty sa pridal a na modlitbách na Zoome, ktoré budú teraz za pár minút pokračovať, by si tak mohol odovzdať to svoje, možno čo k tebe hovorilo najviac. A teraz ako tu sme takto traja, tak chceme ti tak požehnať. Ak vina bolo to, s čím zápasíš, čím si zápasil, pocit to, že ty niečo iným dlžíš, nie tá vina, ktorú si sám zapríčinil, ale možno niečo, čo si prebral na seba, ako pocit viny, hanby aj za niečo, čo si nemohol ovplyvniť, tak ťa chcem pozbudiť, aby si to dnes tak zložil Bohu. Ak je to hnev, ak zápasíš s hnevom, chceme ti teraz žehnať, aby si mal sílu odpustiť tomu, kto ti ublížil. Či ešte žije, alebo ne, aby si ho dnes pustil. Verím tomu, že prichádza sloboda, keď sa ty rozhodneš pustiť. A takou mierou, ako my odpúšťame, takou bude odpustená aj nám. Možno je to chamtivosť. Bojíš sa o to, čo máš, strachuješ sa, držíš si to, škrečkuješ. A Pán ti dneska hovorí, že skús to pustiť. A skús možno si pozrieť niekoho, kto sa má horšie než ty a obdaruj ho, požehnaj ho. A to, čo dnes Janko s nami hovoril, ak je to žiarlivosť, pocit, že Boh ti niečo dlží, tak žehnaj, povzbuď, pochval. Môžete, chalani, si vybrať jedno z nich. Ja som si vybral svojho favorita a to je hnev. A chcem žehnať teda všetkým vám, ktorí zápasíte s hnevom, muži aj ženy, s pocitom, že iní vám niečo dlžia. Ja ti žehnám v mene Ježiš, aby ešte aj dnešný večer si mal silu možno napísať tú správu, zdvihnúť telefón, alebo ak ten človek nežije, možno len odpustiť, povedať odpúšťam. Žehnám ti túto silu, aby si vedel pustiť týchto zajatých tvojho srdca na slobodu a mohol objaviť tú nádheru a slobodu toho, čo to je, že tak ako mne bolo odpustené, pretože mne bolo tak odpustené, pretože mne bola daná milosť, ja túto milosť dávam iným. Či je to voči tvojim rodičom, priateľom, bývalému partnerovi, možno bývalej manželke, manželovi, možno terajšiemu manželovi, manželke, pusti ich na slobodu v mene Ježiš. To ti žehnám, silu na to.
Ja by som si vybral chamtivosť. Pretože Pán Ježiš dal všetko na kríži a pozval nás, aby sme aj my dali všetko. A vtedy to funguje. Vtedy ten vzťah funguje, keď Pán Ježiš dal naozaj celého seba a zobral svoj hriech a teraz chce, aby my sme urobili ten istý krok a dali všetko. A ja sa tak, Pane, modlím, aby sme dokázali odovzdať celé svoje životy, aby sme si neškrečkovali, aby sme neboli chamtiví a nenechávali si zadné dvierka, aby sme si nenechávali veci, v ktorých hrešíme, ale aby sme odovzdali celé svoje životy naplno Tebe. Tak ako Ty, Pane, si dal celého seba na kríž. A tak sa prosím, tak ťa prosím, Pane, o milosť, aby sme to dokázali urobiť. Aby sme neboli chamtiví a nechceli mať na tejto zemi veľa, pretože aj tak raz tu všetko necháme a pôjdeme za Tebou. A ja sa modlím, Pane, že by si nám dal nazerať na tieto veci z večnosti a aby si nás urobil dobrými správcami na tejto zemi, našich vecí, ktoré máme, alebo čohokoľvek sa vás týka táto chamtivosť. Ja sa modlím o to, aby Pán Ježiš s tým jednal, aby ste vpustili aj v tento moment Pána Ježiša do každej jednej chamtivosti, ktorú možno ste zbadali vo svojom živote. Takže niekto má možno lepšie auto, čokoľvek. Ďalšie iné v tom je, požehnaj. Pane, nauč nás byť žehnajúcimi. A keď brat má lepšie auto od nás, ešte lepšie nech má. Nech je náš postoj takýto. Pane Ježišu, nauč nás, ako kráčať v duchu aj v týchto veciach, aby sme dokázali ľuďom prijať ešte lepšie veci, ako máme my. O to ťa prosíme v Tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen.
Ja by som tak chcel pozvať všetkých vás, ktorých trápi vina, ktorí máte výčitky svedomia a ktorí už neviete, čo s tým, aby ste prišli k Bohu. Aby ste jednoducho prijali to, že zadarmo odpúšťa, ale nielen, že odpúšťa, ale zabúda, že odpustil. Také je dokonalé Božie odpustenie, také je dokonalé Jeho spravodlivosť. Veľmi vás povzbudzujem všetkých, ktorí v náboženstve zápasíte s tým, či ste dostatoční pred Bohom, či dosť robíte, či ste dosť, aby ste prijali vierou pravdu, že ste v Kristovi spravodlivosťou Božou, že Kristus je obeťou zmierenia za naše hriechy, aby ste sa tak prestali spoliehať na vlastnú spravodlivosť, ktorá je ako špinavé rucho, a začali sa spoliehať na Jeho spravodlivosť, ktorá je dokonalá, ktorá je dokonaná. Aby ste vedeli prísť za niekým, komu ste ublížili a povedať a poprosiť ho o odpustenie. A tak sa modlím, Páne, ja ti ďakujem za to, že ty si sa vyrovnal s našim hriechom, ale nielen s hriechom, ale si sa vyrovnal aj s následkami našich hriechov, aj s vinou a hanbou, ktorý hriech priniesol do nášho života. Tým, že si na kríži bol nahý, úplne si sa stotožnil s nami, aby si nás vykúpil z viny, cez ktorú diabol ničí naše srdcia, cez ktorú ničí naše vzťahy a bráni nám mať lásku voči Tebe. Tak sa modlím o milosť a o to, aby spadli šupiny z očí všetkých, ktorí žijú pod falošným pocitom viny, že Ty si, Páne Ježišu, zaplatil viac, ako bolo potrebné, aby my sme mali odpustené hriechy, aby vina bola sňatá z našich pliec. A prosím ťa, Páne, aby sme tak dokázali prijímať odpustenie a odpúšťať druhým, pretože Ty si povedal, že málo milujete, lebo málo je vám odpustené. Ale ten, komu bolo veľa odpustené, ten veľa miluje. A tak nám ukáž, ako veľa nám bolo odpustené, aby sme dokázali veľa milovať. A prosím ťa aj za tých, ktorí sa hanbia alebo boja prísť za niekým, komu ublížili, aby vedeli prísť a ospravedlniť sa, zavolať, napísať správu, napísať e-mail, čokoľvek, aby vedeli vyznať svoj hriech, aby vedeli prijať to, že nikto nie je dokonalý okrem Krista. Amen.